Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 26. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Premijer Abazović preuzima rukovodstvo nad diplomatijom, a ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić nad odbranom. U Crnoj Gori je trenutno oko 11.000 građana Ukrajine. Papa Franjo apelovao na političare da se ukloni prijetnja od nuklearnog rata zbog Ukrajine. Rusija nastavlja sa raketnim napadima na Ukrajinu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li je inicijativa Otvoreni Balkan dobra? Na ovo pitanje je odgovorio Edward Joseph sa Johns Hopkins univerziteta.
To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve. Dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike.
Šta je suština sukoba najdugovječnije ministarke Srpske napredne stranke Zorane Mihajlović i Aleksandra Vučića?
Ja jesam bila u manjini kao neko ko se zalaže da Srbija bude na zapadu.
Sve najgore kažete o svojim kolegama. A pre toga ste Boga molili da budete izabrani za ministra, pa kad niste, onda ste se setili da to kažete. Onda mnogo više govorite o sebi.
Među 16 stradalih Bošnjaka u Sjeverinu prije 30 godina je i Medo Hodžić, čiji sin Behudin ni do danas nije pronašao njegove posmrtne ostatke.
Mi kažemo otmica, ali to je hajdučija jedna koja je nepojmljiva za ljudski mozak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović rukovodit će radom Ministarstva vanjskih poslova, dok je za rukovodioca Ministarstva odbrane određen ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, odluke o određivanju rukovodilaca Ministarstava odbrane i vanjskih poslova donio u skladu sa Zakonom o državnoj upravi. Bivši ministri odbrane i vanjskih poslova Raško Konjević i Ranko Krivokapić razriješeni su sa tih funkcija 21. oktobra u parlamentu. U Crnoj Gori je trenutno oko 11.000 građana Ukrajine, saopštila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Ona je u okviru prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme u Zagrebu razgovarala sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom. Đurović je ponovila da je Crna Gora osudila rusku okupaciju u svim međunarodnim formatima i da je Crna Gora prva zemlja van Evropske unije koja je usvojila odluku kojom se omogućava privremena zaštita licima iz Ukrajine u trajanju od jedne godine, kao i olakšan ulazak u zemlju iz humanitarnih razloga. Đurović je najavila da će Crna Gora nastaviti da pruža humanitarnu i materijalnu pomoć Ukrajini, kaže se u saopštenju. Ona je rekla da će Crna Gora i dalje držati otvorena vrata za građane Ukrajine, kojih je trenutno oko 11.000. Predsjednica Skupštine je istakla da je Crna Gora podržala dodjelu statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Ukrajini i ukazala spremnost države da pruži svu neophodnu tehničku i ekspertsku pomoć ovoj zemlji na putu ka Evropskoj uniji, kaže se u saopštenju. Papa Franjo je uporedio trenutnu svjetsku situaciju sa kubanskom raketnom krizom prije 60 godina. U utorak 25. oktobra, dok je predvodio svjetske lidere u mirovnom apelu političarima da spriječe prijetnju nuklearnog rata zbog Ukrajine. Danas je mir teško povrijeđen, napadnut i zgažen, i to u Europi, upravo na onom kontinentu koji je u prošlom vijeku pretrpio strahote dva svjetska rata, rekao je Papa Franjo. Rusija nastavlja da gađa ciljeve širom Ukrajine, nanoseći štetu i ubijajući civile, dok se njene snage spremaju za bitku u strateškom južnom regionu Hersonu, saopštili su ukrajinski zvaničnici i vojska. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je rano 26. oktobra da je više od 40 naselja pogođeno ruskim udarima tokom prethodnog dana. Rusija je koristila kombinaciju vazdušnih udara, rakete i projektila da pogodi ciljeve u Ukrajini, naveo je generalštab u jutarnjem izvještaju. U centralnom gradu Dnjepru najmanje dvije osobe, uključujući trudnicu, poginule su u ruskom bombardovanju, rekao je regionalni guverner. Ukrajinske izbjeglice ne bi trebalo da se vrate do proljeća, kako ne bi povećale pritisak na energetski sistem nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu, izjavila je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk. Energetska mreža neće to moći da podnese, Vidite šta radi Rusija, moramo da preživimo zimu, rekla je sinoć Vereščuk, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušalci. Inicijativa Otvoreni Balkan nije vezana ni za jedan standard Evropske unije, a razgovore o priključenju otežava regionalna politika Srbije, ocjenjeno je između ostalog na konferenciji regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu Šanse i zablude, koja je okupila i dio nevladinih organizacija regiona u Podgorici. Bilježimo neka od kritičkih promišljenja predstavnika civilnog sektora o inicijativi, koju su 2019. uspostavili politički čelnici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, Jasna Vukićević.
Protivljanje Kosova, nemogućnost dogovora u Bosni i Hercegovini i različita poimanja u Crnoj Gori ograničavaju domete inicijative Otvoreni Balkan, istakla je Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Dodatno Otvoreni Balkan ne može imati težinu sa samo tri države regiona kao njenim članicama. Dinamiziranje berlinskog procesa, ali i napori Njemačke kao i drugih država članica i same Evropske unije pokazuju da oni žele da kroz taj okvir pomognu povezivanju regionu i reformske aktivnosti. Zanemariti to mogu samo oni donosioci odluka koji žele da dalje koče integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije i Srbije Balša Božović kaže da je najveći problem teze da Otvoreni Balkan vrši bržu integraciju Evropske unije činjenica da se Srbija u spoljnoj politici oslanja na Rusiju. On je podsjetio da se Otvoreni Balkan pojavljuje paralelno sa non-paperom Janeza Janše, koji je zagovarao prekrajanje granica u regionu. Božović smatra da je velikodržavni nacionalizam temelj politike srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i najočigledniji kroz takozvani srpski svet.
Danas je situacija takva da kada neko kaže sa zapada, znate šta, hajde da damo podršku Open Balkanu, to je izvorno srpsko-albanska inicijativa, dva režima pre svega, ajde da im damo podršku da bi se pre svega Srbija, odnosno Aleksandar Vučić, pomerili od Rusije i na neki način privukli ka zapadu i Evropsku uniju. To se ne dešava. Dakle, mislim da dok je veliko državni nacionalizam kao temelj politike režima Aleksandra Vučića prisutan dan danas u Republici Srpskoj, u Srbiji, u jednom delu Crne Gore, na severu Kosova apsolutno, nije realno očekivati da možemo da razgovaramo uopšte o argumentima da li da se uđe u neku inicijativu ili ne. I da li ona inkluzivna ili ne?
Na onima koji zagovaraju Otvoreni Balkan je da objasne zašto ne prihvataju berlinski proces, rekao je direktor Instituta za evropsku politiku sa Kosova Demuš Šaša.
It's up to those that propose open Balkans to convince us. Not other ways around.
Berlinski proces je uspostavljen sa istim ciljevima koje proklamuje Otvoreni Balkan, ali je okupljao 16 učesnika, 6 država Zapadnog Balkana i 10 država Evropske unije. Zašto bi neko napuštao taj proces sa evropskim učesnicima da bi bio dio inicijative gdje je samo 3 člana i gdje je Srbija najveći i glavni učesnik? Kaže Šaša i dodaje da je prednost berlinskog procesa i to što omogućava pristup fondovima. Koliko je fondova u Otvorenom Balkanu? Nula.
There is zero funds in the Open Balkans issue.
Predavač Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins Edward Joseph mišljenja je da je Otvoreni Balkan dobra inicijativa, ali uz nekoliko uslova.
It's optimal, it's fantastic, it's terrific as long as you believe.
To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve, dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike. Ako vjerujete da trgovina između autokratija i demokratija donosi stabilnost. To je dobra ideja ako mislite da je inostranim investitorima stalo jedino do veličine tržišta, a ne do toga koliko je korupcije. Međutim, ja ne vjerujem da je bilo što od nabrojanog tačno, rekao je Joseph.
I don't believe that any of those are actually true.
Otvoreni Balkan nije vezan ni za jedan standard Evropske unije, a koncept vladavine prava nije zajednički imenitelj procesa, niti ga Evropska unija može nadzirati u okviru procesa proširenja. Neke su od kritičkih poruka sa konferencije regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu, Šanse i zablude, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Usvajanjem zajedničke deklaracije u kojoj je izražena snažna podrška Ukrajini i njenoj teritorijalnoj cjelovitosti, završen je u Zagrebu prvi parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme, pripremio Enis Zebić.
Nećemo se umoriti u potpori Ukrajini, poručili su sudionici prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, koji je u zajedničkoj ukrajinsko-hrvatskoj organizaciji danas održan u Zagrebu. Na skupu su sudjelovali sudionici iz preko 50 zemalja i 5 međunarodnih integracija, a organizatori posebno ističu da su među sudionicima svi članovi skupine G7. Poslali smo Ukrajini snažnu poruku, mi smo uz vas. Osudili smo nezakonitost agresije i poručili Rusiji da se povuče iz Ukrajine i prekine rat, kazao je zaključno predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Jasna je to poruka i predstavnicima Ruske federacije i agresoru da se civilizirani demokratski svijet neće umoriti od potpore Ukrajini, da ćemo biti uz njih sve dok ne oslobode i posljednji centimetar svog teritorija. Pokazali smo isto tako i solidarnost sa ukrajinskim narodom i spremni smo na tome ustrajati do kraja.
On je podsjetio da je ovo bio samit predstavnika parlamenata, dakle oni koji su izabrani od građana i koji imaju mandat tražiti od svojih vlada da ne mijenjaju svoju politiku prema Ukrajini. Po ocjeni predsjednika Ukrajinske vrhovne rade Ruslana Stefančuka, samit je bio jedinstven ne zbog toga što se toliko govorilo o Ukrajini, nego zbog toga što su svi sudionici zaključili da su, kada se radi o Ukrajini, na istoj strani, a onima koji su, kako je kazao, na drugoj strani civilizacije i povijesti, poručio je.
Podivicija. Se nazivajte podrška.
Pogledajte nas, ovo je podrška i prijateljstvo, ovo je civilizacija i mir. Ukrajina će opstati i Ukrajina će uspjeti.
I pobjeda bude i ja dziękuję jeszcze raz za tę możliwość.
Na samitu je bila i predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi, koja je poručila potpredsjednikom Bidenom: naša potpora Ukrajini i naša odlučnost da branimo demokraciju tu će ostati dok se ne izvojuje pobjeda. Slava Ukrajini.
And that is what we will do. Until victory is won.
U deklaraciji se potvrđuje spremnost država sudionica da politički, financijski, diplomatski, humanitarno i na druge načine nastave podupirati Ukrajinu da ponovno uspostavi svoj teritorijalni integritet. Također, potvrđeni su zaključci sa inauguracijskog samita Krimske platforme, gdje je izraženo opredjeljeno za obranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i za obranu međunarodnog pravnog poretka i gdje je osuđena protuzakonita aneksija okupiranih dijelova Ukrajine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas posebnu sjednicu na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade Srbije. Na početku sjednice zakletvu su položili narodni poslanici koji su stekli mandat tako što su njihove kolege sa liste podnijele ostavku. Kandidatkinja za predsjednicu nove vlade Srbije Ana Brnabić navela je juče u ekspozeu u Skupštini da je energetika apsolutni prioritet njenog kabineta i da je rat u Ukrajini postao gotovo jedina spoljnopolitička tema. Opozicija je kritikovala njen program i sastave vlade, a sjednicu je pratila Mila Đurđević.
Prema rečima buduće premijerke Ane Brnabić, nova vlada Srbije suočit će se sa mnogo većim i zahtevnim izazovima nego što se moglo i zamisliti pre dve godine.
Gotovo jedina spoljnopolitička tema je Ukrajina i odnos prema Ruskoj federaciji, a dve isključive ekonomske teme postale su energetika i inflacija. I svijet polako, nažalost, u tog 24. februara klizi u treći svjetski rat. I u takvom svijetu Srbija treba da se pozicionira, da zadrži svoju stabilnost, nastavi svoj rast i razvoj, i to je najjednostavnije rečeno osnovni zadatak buduće vlade.
Apsolutni prioritet, navela je Brnabić, bit će energetika. Dodala je da će izgradnja novog naftovoda ka Mađarskoj biti jedan od prioritetnih projekata vlade. Također je pomenula i dovršetak gasovoda ka Bugarskoj, koji će Srbiji omogućiti da smanji energetsku zavisnost od Rusije. U novu energetsku politiku Srbija će, prema rečima Brnabić, uložiti 12 milijardi evra u narednim godinama. Govoreći o pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, Brnabić je navela da će Srbija nastaviti svoj evropski put. U ekspozeu ona se osvrnula i na poziv Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji i da se uskladi sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
A danas potpuno jasno razumemo poruke iz Evropske unije da dalji napredak zavisi od dva pitanja. Pod jedan, Da li ćemo se već sada usaglasiti sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusiji? I pod dva, koliko brzo i na koji način je moguće doći do finalnog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom?
Rekla je Brnabić. Srbija se inače nije usaglasila sa sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako je kandidat za članstvo. Brnabić je istakla da Srbija ostaje posvećena dijalogu sa Prištinom, ali da pre bilo kakvih dogovora o daljim sporazumima o normalizaciji, Briselski sporazum mora biti u potpunosti implementiran, pre svega u delu koji se odnosi na osnivanje zajednice srpskih opština. Nakon ekspozea mandatarke, poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o novoj vladi i njenom programu. Radomir Lazović iz opozicione poslaničke grupe Zeleno-levi klub rekao je da ta poslanička grupa neće olakšati rad vlade u narednom periodu, jer smatraju da ona ne radi dobro. Lazović je novu vladu nazvao pro-SNS-ovskom. On je izneo kritike što je imena novih ministara saopštio predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, a ne Ana Brnabić kao mandatarka.
To što je predsjednik partije odlučio ko će biti ministri u ovoj novoj vladi, najbolje nam govori čije će interese ta vlada da brani. Sigurno ne interese građana, već interese moćnika i Srpske napredne stranke i njenih satelita.
Kritike na račun novog sastava vlade iznela je i potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Ona je u saopštenju navela da će nova vlada biti ista ili još gora nego prethodna, a da će se sve odluke donositi u predsjedništvu Srbije. Lider desno orijentisanog pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da je vlada koju je Brnabić predstavila neozbiljna i preskupa.
U Srbiji se definitivno neprestano smanjuje broj stanovnika, smanjuje broj mladih koji odlazi u inostranstvo, ali zato se povećava broj ministarstava i to je ono što je očito jedino što napreduje u Srbiji.
Nova vlada će imati 4 ministarstva više nego prethodna, ukupno 25. Pojedini ministri su zadržali resore koje su vodili, u nekima je došlo do zamene, a među članovima vlade ima i oni koji do sada nisu obavljali ministarsku funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dosadašnja ministarka energetike i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović nije u novom timu mandatarke Ane Brnabić. Šta bi mogli da budu razlozi za njeno izostavljanje iz vladajuće garniture, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Politikolog iz Beograda Boban Stojanović kaže za RS da je ona godinama unazad odstupala od nečega što je uobičajeno za SNS.
I imala je sukobe i sa partijskim kolegama, često je bila u sukobu sa SPS-om. Svakako da je na to imalo uticaja i interni sukobi koji jesu bili simbolički na tom nivou spoljnopolitičke orijentacije, ali verujem i zbog nekih drugih stvari.
U posljednjem obraćanju kao ministarka Zorana Mihajlović je poručila da će se uvek boriti da u novim globalnim podelama Srbija bude na zapadu, a ne na istoku.
Ja jesam sigurno bila u manjini u tom smislu kao neko ko se bori i zalaže da Srbija bude na zapadu, a ne na istoku, ali to ne znači da nismo mi koji smo za takvu opciju u pravu.
Dan kasnije Zorani Mihajlović je odgovorio Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije.
Ako vam je posle 10 godina bilo potrebno nekoliko sati da sve najgore kažete o svojim kolegama, a pre toga ste Boga molili da budete izabrani za ministra, pa kad niste, onda se setili da to kažete, onda mnogo više govorite o sebi nego bilo kome od nas.
Politikolog Boban Stojanović ocenjuje da je Aleksandar Vučić želeo i da izbegne da se javnost bavi time da li je nova vlada Srbije prozapadna ili proruska.
Nema ni Nenada Popovića, nema ni Aleksandra Vulina, nema ni Zorane Mihajlović.
Vulin i Popović važu u javnosti za proruski orijentisane ministre. Šefica informativne službe SNS Vladanka Malović rekla je za RS da su svi u stranci duboko potreseni jer Zorana Mihajlović razmatra da li će ostati u SNS ili neće, s obzirom na činjenicu da posle 10 godina više nije ministarka.
Takav nenadoknadiv gubitak je veliki izazov za sve naprednjake. Nedostajeće na stranačkim sednicama, na kojima je skoro uvek glasno ćutala.
Navela je Malović u pisanom odgovoru za RS. Oglasio se i Vladimir Đukanović, funkcioner SNS i poslanik u Skupštini Srbije.
10 godina si ministar, za stranku ništa uradila nisi, na svakom sastanku sedela si kao ikebana, ali prvi dan kada više nisi ministar, držiš konferenciju za štampu i optužuješ stranku koja ti 10 godina, neretko i nevoljno, omogućuje da budeš ministar.
Napisao je Đukanović na Twitteru. Tokom oba mandata na mestu ministarke za energetiku, Zorana Mihajlović se zalagala za smanjenje zavisnosti Srbije od Rusije u energetskom smislu i za otvaranje ka novim pravcima i izvorima snabdevanja gasom i naftom. Nemanja Todorović-Štiplija, direktor nevladinog Beogradskog centra savremene politike, navodi za RS da je bilo primetno da se jedino Zorana Mihajlović zalagala za izgradnju intergasnog konektora sa Bugarskom.
Zaista je postao jedan otpor očigledno unutar vlade Srbije i nekih struktura u zemlji da se sa tim poslom ne počne na vreme.
Tim konektorom Srbija treba da diverzifikuje izvore gasa i smanje zavisnost od Rusije. Štiplja ipak smatra da Zorana Mihajlović ne ostaje u vladi pre zbog stranačkih previranja nego zbog spoljnopolitičke orijentacije. S Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prošlo je punih 30 godina od otmice putnika iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Rudo Priboj u Bosni i Hercegovini, te stanovnike sela Sjeverin trebao je da preveze do njihovih fabrika u Priboju. Jedinica pod komandom Milana Lukića, koji je zbog ratnih zločina osuđen na kaznu doživotnog zatvora, iz autobusa je izvela 16 osoba bošnjačke nacionalnosti. Među njima je bio i Medo Hodžić, čiji sin Behudin ni do danas nije pronašao njegove posmrtne ostatke, zabilježio Alen Bajramović.
Behudin Hodžić i danas se jasno sjeća oktobra 1992. godine, kada je život njegove, ali i porodica njegovih rođaka i komšija iz pograničnog dijela Bosne i Hercegovine i Srbije zauvijek promijenjen. Bio je na služenju vojnog roka kada je u televizijskom dnevniku u kasarni saznao da se desila otmica, te da je među odvedenim civilima, radnicima pribojskih preduzeća, bio i njegov otac Medo.
Zadnji put sam oca vidio kad sam krenuo na odsluženje vojnog roka. U septembru 1992. godine, tad smo se rastali i više se nismo vidjeli. Mjesec, par dana kasnije se desila ta kobna, mi kažem, otmica, ali to je hajdučija jedna koja je nepojmljiva za ljudski mozak.
U trenutku kad su mu ovu vijest potvrdili prijatelji, Behudin kaže da nije znao ni kako da se ponaša ni šta da radi. Odlučio je napustiti vojsku tadašnje Srbije i Crne Gore, ali je preko šuma morao doći do svog sela Živinice kod Sjeverina, mjesta u blizini Rudog u Bosni i Hercegovini, koje administrativno pripada Priboju u Srbiji.
Kad sam došao na prvi vikend, tada sam to je u stvari bio jedini vikend, tada sam došao do Priboja. Normalno, ali baš se pogodilo da je bila i druga otmica 27. februara iz voza u Štrbcima, tako da i tada bilo sve blokirano. Pitao sam u policiji da me provezu u kući, pitao u vojnom Osijeku, niko mi nije dozvolio, morao sam pješke doći do kuće 20 km da obiđem porodicu, familiju.
Sve do 2000. godine živio je u nadi da je njegov otac u nekom logoru, da će se odnekud pojaviti, ali nakon što su počela prva suđenja, nada je nestala. Putnici iz autobusa užičkog preduzeća Raketa odvedeni su u banju Vili na Vlast kod Višegrada, gdje su mučeni, a nakon toga su ubijeni na obali Drine. Na fotografijama pretučenih stanovnika Sjeverina, koje su snimili pripadnici zloglasne jedinice Osvetnici, a koje su objavljene nakon rata, Behudin je prepoznao i svog oca. Od tada do danas tragao je za njegovim posmrtnim ostacima, ali su od otetih 16 tokom ekshumacije na jezeru Peručac hidroelektrane Bajina Bašta pronađeni nekompletni posmrtni ostaci samo jedne osobe. Porodice su prije nekoliko dana odlučile da klanjaju dženazu u odsustvu, a spomen obilježje u Sjeverinu jedino je mjesto na kojem im mogu odati počast. Behudin i danas živi u istom selu, na putu prema fabrici u kojoj radi svakodnevno prolazi kroz Mioče, mjesto u kojem je autobus zaustavljen, pokušava razmišljati o budućnosti, a sve ga vraća u prošlost koju nikada neće zaboraviti.
Ispunili su se uslovi za klanjanje dženaze, da i to obavimo, a ako se kad pronađe tijela, lako će se ponovo organizovati dženaza i klanjati, nikakav problem nije. na taj način bi našli neki smiraj i porodični mir i kad odeš na mezar ipak je to neka satisfakcija. Ljudska snaga je neizmjerna, tako da ne znam kako s tim borim i kako izlazim na kraj, ali sve što više razmišljam o tim događajima i dešavanjima, sve veći merhamet i veću neku dobrodušnost u sebi ima. Jednostavno ne znam, ne bi mogao nauditi nekome ni u kakvom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini žrtva je nasilja. Svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini. Nevladin sektor dodaje da je u porastu broj slučajeva femicida. Uprkos oštrijoj kaznenoj politici, kažu da se na nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini gleda kao na privatnu stvar, tema Gojka Veselinovića.
Ubistvo 32-godišnje Dine Odobašić, koje se desilo 11. oktobra u centru Bihaća, osmi je slučaj femicida ove godine. Zločin iz mržnje prema ženama sve češći pokazuju i podaci nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Uzroke ovakvog stanja anketirane žene u Banja Luci vide u nedostatku podrške, okoline i sistema. Branka Stevelić, Dajla Alvegović i Nikolina Erak.
Niko se ne hapsi ili ako se uhapsi, pusti se nakon godinu, pola godine.
Često na ljudi ono kao, da li je to učinio, jesi li sigurna, da li ti nisi možda sebe umislila, desi se to da ne vjeruju njima i onda žene ne prijavljuju takve stvari, ne žele im reći.
Pažnja obrati tek onda kada neka poznata žena, javna ličnost, bude podvrgnuta nasilju.
Prošlogodišnjem ubistvu žene u Prijedoru prethodile su 4 zaštitne mjere protiv nasilnika, kaže Aleksandra Petrić, direktorica fondacije Udružene žene.
Nažalost, niti jedna mjera nije bila implementirana u praksi. Čak je bio i nalaz neuropsihijatra koji je predložio sudu da izrekne u tom slučaju obavezno liječenje u zatvorenog tipa medicinskoj ustanovi za počinioca, međutim sud nije izrekao tu mjeru i nakon 3 mjeseca od tog žrtva je nažalost bila žrtva femicida.
Kada se nasilnik prijavi policiji, određuju se zaštitne mjere u roku od 24 časa, koje mogu trajati i do 2 godine. Nasilniku je moguće izreći kaznu do 7 godina zatvora, no sudovi se rijetko odlučuju na tu mjeru, ističe Petrić.
U dosta presuda kod ovih dijela, kao olakšavajuća okolnost, sudije navode da su počinioci nasilja porodični ljudi, da se zbog toga trebaju blaže kazniti, što je u suštini paradoks, jer oni čini krivična djela protiv te iste porodice.
Drastičnije kazne neće spriječiti nasilnike, već je potrebno raditi i na njihovoj rehabilitaciji, smatraju psiholozi. U takvom ambijentu spas za određen broj žena su sigurne kuće. Dragana Miljković, socijalna radnica u sigurnoj kući u Banja Luci, kaže da oko 300 žena godišnje zatraži pomoć zbog nasilja kojim su izložene. Miljković ističe kako je posebno važno da se ženama vjeruje kada prijave nasilje koje uglavnom počinje sa psihičkim nasiljem.
Negdje uvijek se nadovezuje fizičko nasilje, ne znam, ekonomsko nasilje i seksualno nasilje koje prati tog događaja. I negdje vremenom što duže žrtva ostaje u toj nasilnoj zajednici, to nasilje postaje brutalnije i intenzivnije.
Prepoznati nasilnika nije lako, tvrdi psihologinja Dijana Đurić. Ipak, među njima postoje sličnosti jer se radi uglavnom o posesivnim ljudima, vještim manipulatorima.
Ta potreba da se, ne znam, da se stalno bude zajedno, da se sve kontroliše, da se odvoji od prijatelja. Sve su to zapravo signali koji ukazuju da to ponašanje ima tendenciju nasilničkog.
Nisi sama i nisi kriva, bila je poruka žrtvama nasilja sa nedavnih protesta održanih u 19 BH gradova, sa kojih je zatraženo da se femicid kao pravni termin i krivično djelo uvede u sve zakonske i podzakonske akte. Aleksandra Petrić, direktorica Fondacije Udružene žene, podvlači kako je poruka protesta i da se nasilje tiče svih nas. Zvanične statistike o broju slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u BH ne postoje. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u BiH, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.